Du lytter til Radio 24/7.
Den originale teleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
En af de store interesseorganisationer, der både har været sponsor og skudt mange penge i demokratifestivalen Folkemøde på Bornholm, har fået nok. Priserne på overnatninger er nu så høje, at Landbrug og Fødevare ikke længere vil husere på en af de centrale pladser i Allinge. Dansk Industri indskrænker også deres tilstedeværelse, og der er flere ændringer i vej blandt de store aktører. Er Folkemødet ved at blive kvalt i sin egen succes? Det taler vi om til sidst i denne her time med Folkemødets direktør Mads Axelbo Holm, der ellers meget gerne ville have været på besøg her i studiet, men er blevet offer for uregelmæssigheder i flytrafikken, fordi at DAT, jo, som også har været sponsor, nu også har trukket sig som hovedsponsor for Folkemødet. Der er virkelig gang i balladen, men vi taler om det til sidst i denne her time. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. Vi er også i dag på jagt efter en fidusbamse-modtager. Og det kan I lytter selvfølgelig være med til ved at sende os et forslag. Og det gør I på vores Facebook-side Cordua og Steno. Eller send os en sms på 42 600 247. Begge steder er der som altid åben for både spørgsmål og kommentarer. Jeg kan sige, at vi har faktisk ikke nogen fidusbamsmodtagere, kandidater i, lige i bestående hånd.
Jamen,
jeg
har
i hvert fald ikke
komme.
Nogen. Det kan komme. Nå, men Torben, vi skal lægge ud med dagens første debat.
Det skal vi. Og den skal handle om det danske forsvarsforbehold. Et af de her fire forbehold, som vi påførte vores land helt tilbage i 92, efter at Holger og konen havde fået os til at sige nej til unionen. Claus Hjort Frederiksen, forsvarsminister, han lægger op til, at det her forsvarsforbehold, det skal bortfalde ved en folkeafstemning. Er det virkelig nødvendigt at komme af med det her forsvarsforbehold? Vi har jo NATO, men det skal vi diskutere med vores eller med to med EU-ordfører Janne Jørgensen fra Venstre, velkommen, og Dansk Folkepartis medlem af Europaparlamentet Morten Messerschmidt, også velkommen til dig.
Tak.
Hvorfor skal vi altså i gang, Janne, med en debat om forsvarsforbeholdet? Altså, hvad er det vigtigt?
Ja, det er vigtigt, men det er jo ikke sådan, at hvis Danmark ikke er med, så falder alting sammen, fordi de andre lande er jo gudskelov med på at samarbejde, også på det forsvarspolitiske område. Det er så bare uden Danmark. Og det synes jeg, der er virkelig ærgerligt, fordi jeg mener jo, at vi i Danmark har noget at byde ind med. Dels så kan vi nogle ting rent operationelt. Vores militære styrker er ganske dygtige og kan bidrage i de EU-missioner, der er tale om. Hvor situationen jo er i dag, at vi kan godt tage med, når det er FN eller det er NATO, der har givet mandatet. Men hvis det så overgår til at blive en EU-mission, så må vi tage hjem. Men jo også fordi danske politikere, det er jo så blandt andet Claus Hjort som forsvarsminister, jo må gå uden for døren, når vi drøfter forsvarspolitik i Europa, hvordan vi sikrer vores sikkerhed, hvordan vi sikrer EU's ydre grænser osv. Det synes jeg da bare er rigtig, rigtig ærgerligt.
Men det har jo, altså vi har jo i årevis altså været meget glade for vores NATO-medlemskab, og alt kører fint i NATO, og så vil man sige, det der EU, altså jo. Det er jo helt tilbage til, jeg var ung, altså ja. Man hørte, vi skal ikke have nogen, som Sebastian sagt, Europa-hæren futter af på et tidspunkt. Vi skal ikke have nogen Europa her. Det skal blive NATO.
Ja, men altså Sebastians sangskat og Venstres partiprogram ligger på mange måder ret langt fra
det må man
hinanden.
Sige.
Det tror jeg, Sebastian
Bare lige for at svare seriøst på spørgsmålet. Altså, vi er jo selvfølgelig voldsomt begejstret for NATO, men NATO beder jo selv om, at EU Europa løfter mere selv. Altså forstår ikke, hvorfor det altid skal være NATO, der skal rykke på banen, når EU og Europa skal løse de problemer, der er i vores egen baghave. Så det ligger jo fint i tråd. Det er et supplement til NATO, det er ikke en erstatning.
Og er der to, der står sammen i dansk europapolitik, så er det Sebastian og Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti.
Kan jeg, jeg er ikke nær så velbevandret i Sebastians sangskat, som de herrer til synlæderne kan prale af.
Men Morten Messerschmidt, hvordan kan det være, at Dansk Folkeparti, som jo i sidste tjekket er sådan meget forsvarspositiv og stadig tjekker ind på det her med, at man skal ligesom samarbejde, i hvert fald i NATO indtil videre. hvorfor duer det ene organ, men det andet organ duer ikke? Altså, hvad er det, der foregår i EU, som man ikke også kan være med i fra den side?
Det der den helt elementære forskel mellem FN, NATO og andre internationale organisationer, og så EU, det er, at der ligger kompetencen fast. Vi ved præcis, hvad det er, NATO-traktaten den siger. Der er ikke nogen dynamisk udvikling, hverken fra juridisk eller fra politisk hold. Vi kender de ordnede regler og ved, hvornår man bruger det. Som vi for eksempel har gjort det i fællesskab til at bekæmpe pirater ved Adenbugten og andre steder. EU til gengæld har en helt anden historik. Der ved man kun én ting. Der er kun én ting, der ligger fast, og det er, at intet ligger fast. Altså har man først overdraget sin suverænitet, sin beslutningskompetence til EU, ja, så er det EU selv, der definerer, hvad indholdet skal være. Og det er jo meget, meget rørende at høre Janne her stå og tale om, hvor trist det må være for Claus Hjort og andre gode folk at blive sat uden for døren. Men jeg vil godt tillade mig at stille det spørgsmål. Hvor meget magt og indflydelse har de venstreminister, der sidder nede i rådet, som så er inden for døren? Altså i løbet af den her sommer, synes jeg, at vi har set indtil flere gange, hvor venstreminister Troels Lund og andre gode folk har taget ned og siddet rundt omkring det her store, flotte bord, og så blevet noget så eftertrykkeligt afklasket af de andre, fordi de bare vil noget andet. Jo. Så vi har ikke nødvendigvis indflydelse bare ved at sidde rundt om det her bord. Tværtimod, vi overdrager kun beføjelsen.
Så det vil sige, det er ud fra en tankegang, om hvis man rækker dem en lille finger, så tager de hele hånden, Janne Jørgensen. Det er altså, det, Mr. Smith mener her.
Ja,
glidebaneargument.
Ja, det er vildt synspunkt, altså at sige, at hvis man sidder ved et bord og forhandler med de andre, så har man lige så lidt indflydelse, som hvis man stod ude på gangen. Altså det siger jo sig selv, det er noget notorisk vrøvl. Altså jeg er da med på, at Danmark er jo ikke det største land i EU. Vi er de 5-6 millioner indbyggere. Det er klart, at når tyskerne eller franskmændene taler, så taler de selvfølgelig med lidt større magt, end vi gør, fordi de har flere borgere. Men det er altså argumenterne, der tæller. Og det der med bare at sige, at danske politikere og ministre, som jo sidder der på dine og mine vegne, der er ikke rigtig nogen, der hører efter, hvad de siger, de har ikke rigtig nogen indflydelse. Det synes jeg er altså en voldsom nedvurdering af os selv, af dine danske landsmænd og de politikere, der sidder og repræsenterer.
Det vil jeg meget gerne stå mål for. Der er ikke mange ministre, der leverer så få resultater som den nuværende regering i EU.
Og derfor, Morten Messerschmidt, det er jo ikke blandt andet din skyld, og fordi vi har ført en EU-politik i Danmark, der har gjort, at det gælder om for alt i verden ikke at være fuldt medlem, og vi skal stemme nej til alt, hvad der overhovedet kan stemmes nej til. Vi kan lige akkurat holde os inde i butikken, og det har du da et kæmpe ansvar for.
I høj grad. Altså, du er fuldstændig ret, og det er jeg sådan set meget stolt over, at Danmark er et relativt, hvad kan man sige, EU-skeptisk land.
Det gælder fjert.
Gælder selvfølgelig ikke Janne Jørgensen, han er helt derude. Nu tror jeg, jeg kom på et Sebastian-citat, helt derude, hvor regnbuen ender. Det er der, hvor Janne Jørgensens EU-politik den befinder sig. Og det er klart, at det er i strid med den, kan man sige, generelle, meget føderale linje, der kører i EU, når vi ser det på velfærdsordninger, udlændingepolitik, retsområder osv. Og der er ingen, der kan forestille sig, det kan jeg i hvert fald ikke forestille mig, at nogen normalt begavet ville antage, at den føderale udvikling ikke også vil ske inden for forsvarsområdet. Derfor er vi da langt bedre stillet ved nu, hvor den her politik skal til at formuleres, at holde på hestene, afvente og se, hvad der sker, og satse på det sikre, vi ved, og som har garanteret freden og friheden i den vestlige verden igennem de sidste 60 år, nemlig NATO.
Altså, ja, her i sommer, der var jeg i den gamle by i Aarhus, så jeg tror på mange måder, du ville have følt dig hjemme, Morten.
Jeg føler også sådan set hjemme i hele Danmark.
Der var sådan en gade,
du har det sikkert bedst på Frederiksberg,
hvor man blev skruet tilbage til 1973, der var sådan et nostalgitrip, og nogle af de ting, man kunne se, det var en lejlighed, der var indrettet som et kollektiv for den gang, hvor de havde fundet nogle af de her gamle løbesedler om hvad man mente om EF, som det hed dengang. Og det er jo præcis de samme ord, der kom ud af munden på dig, som der stod på de der løbesedler fra start 70'erne. Det var, hvis vi stemte ja, så kom EU-hæren, og så blev vi overrendt af italienere, og hvad ved jeg ikke. Og ingen af de skræmmebilleder, som blev sat op dengang, har jo vist sig. Og der må man bare sige, hvornår kommer det? Altså, nu har vi ventet siden 1972 på alle jeres skræmmebilleder, der skulle gå i opfyldelse, og det er ikke sket endnu.
Nu er jeg født i 1980 og fik stemmeret i 98, men derudover må jeg sige...
Men derfor tror jeg alligevel, du ville følge dig hjemme i 70'erne.
Jamen, utvivlsomt. Du måske lidt mere i 68'erne så. Men hvis I forhold til de skræmmebilleder, der blev fremmanet i 72 folkeafstemningen, der er meget af det, er jo gået i opfyldelse. Altså, EU-retten har fået forrang. Vi er blevet overrendt af, så ikke italienere, men af østeuropæere, som både underbyder på arbejdsmarkedet og i øvrigt begår kriminalitet. Det kunne man høre her for 10 minutter siden i nyhederne. Altså, mange af de ting, som blev sagt dengang, er jo gået i opfyldelse.
Vi har historisk lav arbejdsløshed, så det der med, at der kom...
Jeg tror, jeg aldrig blevet påpeget i 72, hvordan arbejdsløsheden ville være i 2018.
Jo, det var det. De ville komme og tage vores arbejde.
Morten Messersmith skal lige have lov at svare på spørgsmålet.
Pointen er sådan set bare, at på rigtig mange områder, der har EU udviklet sig i en helt anden retning, end det, som hovedparten af danskere, og tror jeg også europæere, ønsker. Der er ingen, der kan forestille sig, at det ikke også vil ske på forsvarsområdet. Derfor er det da tudet åndssvagt nu, inden man overhovedet ved, hvordan Juncker vil have sin hær udviklet osv., og sige, nu skal vi være med. Der er ingen evidens for, at når vi først er med i et projekt, at vi så kan trække det i vores retning. Det går præcis den modsatte retning.
Du kan hvis man derfor ikke, overhovedet skal overveje at være med, hvordan man kender det. At du siger, at du skal først vente og se på, hvad de andre har fundet ud af, og så lader du som om, at det vil du måske kunne overveje.
Det tror jeg faktisk er den mest fornuftige. Tag euroen for eksempel.
Du har større indflydelse på det, hvis du er med i den fase, hvor du
går. Hvad er det for en naiv, psykedelisk verden, I lever i? Hvis I forestiller jer, at det er Danmark, der kommer til at afgøre, hvordan Frankrig og Tyskland skal udvikle deres europæiske forsvar. Altså, tag euroen for eksempel. Ikke? Der fik vi også tilbud tilbage i 92 år, om vi kunne godt få lov til at være med. Det var i øvrigt også den samlede anbefaling fra Socialdemokratiet og Venstre og de konservative radikale osv. Det takkede danskerne så klogeligt nej til både i 92 og i 2000. Jeg tror ikke, der er en del i dag, der er glade for, at vi takkede nej dengang?
Jan E. Jørgensen, du må have...
Nå jo, men altså, jeg kunne godt tænke mig at så bare tage nogle af de missioner, som EU deltager i. Altså for eksempel pirateriindsatsen i Somalia. Altså, kan vi ikke godt blive enige om, det er ret fornuftigt, det der sker. Missionen i Mali, altså det handler jo om at sikre eksempelvis, at der ikke kommer store migrantstrømme til Europa og dermed til Danmark. Det er det, vi blandt andet ønsker at sikre med de EU-missioner, vi har. Somalia er blevet mere stabilt, efter at EU er gået ind. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor... altså, enten så må du have det synspunkt, at alt det her, det er noget, Danmark kan klare alene. Det ved jeg godt, det mener du ikke. Men hvorfor er det så kun i NATO-regi, vi kan samarbejde med andre ligesindede lande? Hvorfor kan vi ikke samarbejde med vores venner i Europa? Jeg forstår simpelthen ikke, synes
Morten, du kan gå ind og podcaste, fordi nu gentager jeg mig selv for 10 minutter siden, fordi samarbejdet i NATO ligger fast. Man kender de institutionelle, de strukturelle og de politiske forudsætninger og rammer. Det gør man ikke i EU. Og jeg vil da sige, hvis du gerne vil have danske tropper sendt til Somalia og Mali osv., så synes jeg lige, du skal tjekke på Slotsholmen, om vi har ledige tropper, fordi vi er sådan set ret engageret igennem NATO ved at bekæmpe pirateri og hvad ved jeg. Så er det ikke sådan, at vi har flere eskadriller liggende rundt omkring, vi bare kan sende afsted med EU-stjerner på.
Men det kan I jo hjælpe til med, hvis det kommer så vidt.
Det skal vi trække væk fra NATO-samarbejdet.
Men Morten Messerschmidt, Claus Hjort, han påpeger, der er masser af eksempler, hvor han siger, at der er ting, man ikke kan så praktiske ting, opgaver, som er i klart vores interesse, men man skal virkelig, virkelig, virkelig have skyklapperne på, hvis ikke man vil medvirke til at transportere ting og sager frem og tilbage til at bekæmpe de her ting, vi alle sammen er enige om, er noget skidt. Og der er jo altså bare de her forbehold, hvor vi ikke kan være med. Altså, vi kan ikke være med i det militære samarbejde. Og vi skal... Kunne Dansk Folkeparti i det mindste ikke medvirke til, at man kunne være med i dele af det? Give tilsagn om, at man kan være med i de her ting på en eller anden led, i stedet for bare at sige nej, 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 og komme med skræmmebilleder, og sige, at hvis vi bare giver dem en lille finger, jamen så overtager de os i morgen, og vi skal alle sammen være med i en EU her. Fordi det er jo det, der er dit argument.
Jo, men det er så også baseret på en 40-50 års evidens, ikke? Men man kan bare sige, Danmark er i dag fuldt internationalt engageret.
Altså, jeg har det er ikke... jo simpelthen ikke rigtigt.
Okay, men altså, har du kendskab til en del af flåden?
Jeg har en forsvarsminister. Hør, hvad din egen forsvarsminister siger.
Jamen, forudsætning for, at vi kan gå med i nogle af de der aktioner, som Claus Hjort så taler om, det er jo, at vi skal trække folk hjem fra NATO-aktioner eller andre aktioner rundt omkring. Og sådan er det bare at være et lille land. Altså, vi redder ikke hele verden. Der må vi simpelthen belave os på nogle andre større lande.
Du svarer ikke på... Du svarer ved at sige, at der er kapacitetsproblemer. Du svarer ikke på, hvorfor vi kan være med i de forskellige ting.
Nej, jeg siger, hvis du sidder med 10 brikker foran dig, og de 10 er allerede fordelt rundt omkring på kloden, så kommer du og siger, nu skal vi have nogle flere brikker på pladen.
Så
må du trække nogle andre hjem.
Du svarer med kapacitetsproblemer. Du svarer ikke på det principielle, og hvorfor I kan deltage i de ting.
Jo, men for mig er det principielle, og det kapacitære sådan set det samme, fordi jeg er meget optaget af, og det er Dansk Folkeparti, og det tror jeg, I alle sammen bekræfter.
Du svarer jo ikke på spørgsmålet. Du sidder snart og svarer, der er kapacitetsproblemer.
Jeg vil godt. Kapacitet altså, er jo en del af spørgsmålet. Det er det jo i alle sammenhæng. Altså, hvis man kun har 1 million kroner at gøre godt med, så har man 1 million kroner at gøre godt med. Sådan er det også med forsvarsbudgettet. Ikke? Lige i øjeblikket, der er vi alle sammen enige om, relativt bred enighed, at de kroner, dem bruger vi internationalt. Forudsætningen for, at vi så kan begynde at bruge dem på EU-missioner, det er da så, man trækker hjem fra andre missioner. Det må vi jo være enige om.
Det er ikke et princip.
Det er et nulsumspil.
Er det ikke et nulsumspil? Altså, nej, kan du have den samme soldat udsendt både på en EU-mission og en NATO-mission?
Jeg troede da egentlig, vi var nogenlunde enige om, at vi skulle øge forsvarsbudgetter.
Jamen,
så vi fik flere soldater.
Glimmerne.
Og noget af det, som EU også beskæftiger sig med, det er jo for eksempel fælles indkøb af våbensystemer, hvor man kan gå ind og få noget mængderabat. Det er også noget af det, som vi afholdes fra. Altså, jeg synes bare ikke, det er særligt kløgtigt. Altså, det her med at sige, hvis der er én stjerne på, nemlig Nordstjernen, som er NATO's flag, så kan vi godt være med. Men hvis der er 12 stjerner på, så er det så frygteligt, fordi så er det EU.
Lad os tage et helt konkret eksempel.
Uanset om operationen er fornuftig.
Ja, det er også fint nok. Altså, fælles indkøbspolitik, ikke? Hvordan er det gået med den fælles indkøbspolitik, udbudsregler og så videre i EU? Vi er blevet tvunget til at købe italienske og portugisiske metroer og tog, der ikke kan køre på vores skinnenet her, mand.
Ja, og vi har også købt det våbensystemer.
Det er alt med det at gøre, Cordua, fordi det jo kræver, det er jo et produkt af den her fælles indkøbspolitik, den her udbudspolitik, som
er
Janne
Jørgensen. Vi er tvunget til at købe, er vi tvunget til at købe europæiske produkter?
Ja, det er vi da, fordi tingene skal sættes i europæisk udbud, og så skal man tage der billigst.
Kan vi ikke producere noget i Europa, eller hvad? Er Dansk Folkeparti imod, at man køber europæiske produkter?
Man kan godt byde, selvom man ikke er fra EU, Morten.
Ja,
det kan man. Sendt i EU-udbud, kan man. Nu, vi køber vores kampfly, de er altså fra USA, de der ikke er produceret i EU. Jeg ved ikke, hvornår du har været ude at køre med metroen. Den er italiensk, den er kører.
Altså. Og blev hvor mange år forsinket?
Kinesiske
borger. Det kan ikke være rigtigt, at man skal have et argument for et metrobyggeri som et argument for, at man ikke kan afskaffe forsvarsforbehold. Det synes jeg simpelthen er for spændende.
Så prøv at høre efter, Steno.
Jamen, jeg hører efter. Jeg er den eneste, der ikke taler hele tiden.
Du mener simpelthen, at danske tog og danske minearbejdere, de havde sikret verdens bedste metro. Altså, det er et absurd synspunkt, det må jeg sige.
Ej, jeg mener, at det har været en temmelig evident katastrofe, at vi har været tvunget til at indkøbe tog, der ikke kunne køre på vores skinner, og metroen,
altså, der blev forsinket.
Jeg holder bare pause i min argumentation, uanset hvad du spørger om nu. Godt, så fortsætter jeg. Altså, og det er jo et produkt af, at vi er underlagt de her udbudsbetingelser og licitationsregler, som kommer fra EU, hvor Janne Jørgensen og kompagni i sit liberalistiske sværmeri, altså nu gerne vil have udvidet det til også indkøb af alt muligt andet forsvarsmateriel. Der siger jeg bare, det bliver ikke nødvendigvis bedre af, at man så har underlagt flere kriterier. Der er jo intet i dag, der forhindrer os i at indkøbe forsvarsmateriel sammen med svenskere, eller italienere, eller franskmænd. Nee. Vi siger bare, at vi vil selv bestemme det. Det, som Janne Jørgensen og kompagni siger, det er, at vi vil overdrage den beføjelse til ministerrådet, det vil sige, at Frankrig og Tyskland skal sidde og afgøre det. Der er da en væsentlig forskel, når man har så ringe erfaringer på infrastruktur, som vi har.
Så du går simpelthen imod udbudsregler, fordi I vil sidde i Dansk Folkeparti inde på i et forsvarsudvalg og beslutte, hvad der skal købes ind.
Absolut. Du er imod, at forsvarsudvalget bestemmer, hvor vi køber fly.
Nej, men jeg
det er bedre, at EU-domstolen træffer afgørelse.
Nej, jeg synes måske, men jeg går meget ind for udbud.
Men synes du, det er bedre, at EU-domstolen træffer afgørelse om, hvor vi køber fly,
end at det forsvarsudvalget? Nej, men der er jo udbudsregler,
præcis,
der er
nogle udbudsregler. Men hvem skal bestemme de udbudsregler?
Det skal være EU.
Men hvilke politikere? EU eller Danmarks?
Lige præcis indkøb af militærmateriel er jo ikke underlagt EU's udbudsregler.
Men det er du lige argumenteret for, at det skal være.
Nej, jeg har argumenteret for, at vi skulle træffe beslutning i EU om at indkøbe det sammen, så vi kunne få nogle billigere priser i EU-samarbejdet. Altså, du vrøvler. Det lyder meget overbevisende, men du vrøvler, Morten. Det er altså ked af.
Altså, man vrøvler ikke, fordi Janne Jørgensen påstår det. Det kunne også godt være symptom på, at
han
ikke forstår sammen.
Jeg vil gerne have lov at sige til den her debat, jeg har det som om, at jeg var i England lige nu. Det er jo sådan en Brexit-måde.
Men vi skal sige tak nu.
Tak til jer for en passioneret, lidenskabelig debat om forsvarsforbehold, der endte et sted, jeg ikke lige havde set.
Men sådan er det jo ofte med EU-debatter, det ender alle andre steder, end det handler om.
Det er nærmest som et forbehold over for forsvar i det hele taget, fordi det må handle om at få et effektivt forsvar. Det sikrer vi altså bedre ved at samarbejde
med. Tusind tak. Jeg tror i hvert fald, I har givet lytterne et virkelig godt indblik i, hvordan I eventuelt kommer til at have det, når I skal sidde i regeringen efter et kommende valg. Der er noget, der er, og det er jo det, Claus Hjort altid har sagt, der
Folkeparti og Venstre har et værdifællesskab. Ja. Det var det, vi
og
lige...
Og der nogen, der står sammen i EU-politikken, så er det Venstre og Dansk Folkeparti. Tak skal I have, Morten Messerschmidt fra DF og Jan E. Jørgensen fra partiet Venstre.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno. Og Torben, Steno,
ja.
I taler utrolig meget i munden på hinanden. Man får intet ud af det, skriver Morten Madsen fra Kolding.
Vi
Morten
gjorde
Madsen,
vores bedste
du
på
har
at stoppe det.
Fuldstændig ret, og vi beklager. Det har jeg hvis vi prøver at gøre det lidt bedre en anden gang. Vi blev simpelthen alle sammen meget optaget af den her sag.
Jeg vil også sige, det er ikke altid så nemt at styre for eksempel Morten Messerschmidt i sådan nogle debatter her. Og vi beklager.
Så er der Sissel, som er meget optaget af, at det er forvirrende i 3-1. De er ikke i orden. I skal da stille neutrale spørgsmål i 2 journalister. Ja. Der skal vi nok lige forklare. Det er mange, der går sådan... De tror, det her program er et journalistisk program, Torben Steno.
Det er et holdningsbåret magasinprogram. Og hvis man skal have den der sådan klassiske opstilling af 2 værter, så skulle jeg så have været sådan lidt mere på Morten Messerschmidts. Og det er sådan noget, man laver. Så må man slå over på P1.
Ja.
Fordi at det er meningen med de 2 talekanaler her, konkurrence mellem, er det, at vi skal have en meget forskellig profil, og det har vi også. Og på DR må man ikke have holdningsbåret værter, og det her, det er det, vi er.
Så hvis man ikke kan lide holdningerne her, så kan man lytte med, man kan også lade være. Og jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg er grundlæggende EU-tilhænger. Det må jeg sige, og Torben Steno tager munden for fuldt ved at konstatere, det er du også.
Jamen, jeg tror næsten, jeg er mere EU-tilhænger, end du er.
Jeg
vil ikke sige, at jeg er kritisk, men jeg synes, at i disse meget urolige, turbulente politiske tider, der er lige meget, hvor elendigt EU-samarbejdet fungerer, og EU's institutioner er klodset og besværlige, alle de ting, vi kender, så er der bare ikke noget alternativ. Og jeg ved også, at i en verden, som om måske bare ganske få årtier bliver domineret af kineserne, så er EU, altså med over 500 millioner indbyggere, den eneste økonomiske størrelse på global plan, der overhovedet kan matche Kina. Og det synes jeg er vigtigt, når man ser, at Kina opkøber infrastruktur. De køber havne i Europa. De tilbyder sig på Grønland. De er overalt, og det er jo ikke en invasiv, det er jo ikke en militær power. Nej, det er en økonomisk power, og den Kina har nogle andre spilleregler end vi andre. Derfor så går jeg ind for ud med alle forbehold.
Og man kan jo se det. Vi var jo selv i Serbien, hvor de jo synes, at ved at købe Serbien op. Altså, det er jo land, der står uden for EU. Der slås man jo om Serbien, Tjekkiet, Rusland, EU og Kina. Jeg er ret sikker på, at Serbien vil få det bedst ved at være med i EU. Men det er jo serbernes afgørelse.
Og det er jo ikke mere end 14.
Men vi er heldigvis så lykkelige og rige heroppe, så vi kan træffe den slags afgørelser selv.
Det er ikke mere end et par uger siden, at vi havde tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard siden i en debat her med Nick Hækkerup om netop Danmarks forhold til Kina. Og der var det jo også helt indlysende. De siger, jamen altså, det er sådan formuleret det ikke, men altså, jeg har så tilladt mig at kalde det. Selvfølgelig skal Danmark være en civil lille luder og gøre, som Kina vil, fordi vi er for små til overhovedet at sætte os op mod en så enorm magt. Men netop derfor er det jo også, at vi som medlem af EU det er den eneste chance, vi overhovedet har for at forsvare vores principper.
Og kan man ikke lide huset, så må man lave det om. Og der har man jo mulighed for at stemme på partierne her til hvad hedder det, Europaparlamentsvalget. Jeg kan huske, at der blev valgt 4 Dansk Folkepartister ind. Og det endte jeg ved ikke hvor meget ballade. Nogle af dem gik ud, og andre de skandaliserede sig selv, og det hele ryger op en masse penge, som man ikke kan redegøre for. Det var det, hvad Danmark fik ud af at sende 4 Dansk Folkepartister til Europaparlamentet. Morten Messerschmidt har lavet i Europaparlamentet, ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke komme i tanke om et eneste resultat. Nå, men nu skal vi videre til at finde en modtag ugens fidusbamse. Og jeg har faktisk...
Det var bare en lytterkommentar, fordi jeg synes, at Gavin V. Poulsen i Vordingborg, han lytter tit med, og han er, så kan vi prøve på den måde at bringe lidt balance i EU-debatten. Han skriver nemlig på en sms, hvilken del af nejet var det, at I ikke forstod... Og nu skete der lige noget her med skærmene. Med hvilken del af nejet var det, som I ikke forstod? Det er sgu lidt ligesom sex uden samtykke, skriver Gavin Poulsen fra...
Ja, nu står sådan et nej jo ikke til evig tid.
Nej, det gør det ikke.
Og man kan sige, at de nej er jo blevet testet et par gange. Men altså, det er jo et argument for nej-sigeren. Det er, at man må ikke spørge nye generationer om, hvordan Danmark, hvilke skal man sige, internationale samarbejder et land skal have. Og det mener jeg noget vrøv. Men det er et argument fra nej-siden, at man må aldrig spørge igen, når der er gået noget tid. Der er en masse, der har faktisk nogle gode forslag til ugens fidusbamse. Jeg tager et par stykker her. Forslag til bamsen til David Træs, fordi at han nu må stå på mål for alle sine synspunkter, siger Torben Sørensen fra København K. Det er vist lidt ironisk, men vi giver heller ikke bamser til kolleger. Så er der en, der mener, at Hella Juf skal have fidusbamsen for sit sarkastiske og satiriske indlæg i Berlingske med støtte til Brita, altså hende, som er i øjeblikket er sigtet for at have linset...
De 111 millioner.
Det offentlige for 111 millioner. Fedt at fange alle Facebook-sofadommerne på sengen. Elsker, når nogen kan tage røven på alle dem, som kan styre verden udelukkende på overskrifter. Og næste gang skriver du lige dit navn, kan jeg se.
Jeg vil sige, der er ikke noget i det der får mig til at vifte med en bamse. Det er der altså ikke. Det er ikke seriøse bud. Og jeg synes jo faktisk også, den diskussion, vi lige har haft med Morten Messerschmidt og Jan E. Jørgensen, de her forbehold, at den jo illustrerer jo meget godt, at der er altså et problem, der hedder, at verden står ikke stille. Og at det her med de her EU-forbehold er på alle mulige måder ikke særlig godt for Danmark, men nu altså brænder det virkelig på med det der forsvarsforbehold. Og derfor er det måske ikke så tosset, at Claus Hjort Frederiksen, til trods for sit stærke værdifællesskab med Dansk Folkeparti, ligesom gør befolkningen klar til, at her bliver der et spørgsmål, vi skal tage stilling til.
Ja, så helt konkret er det jo sådan, at de her jo, regeringen har sat DIIS, altså det her Dansk Institut for Internationale Studier. De skal undersøge, hvordan den forsvarspolitiske udvikling i Europa påvirker Danmark. Og det er sådan en udredning, der skal danne grundlag for en debat om forsvarsforbeholdet, som regeringen håber, at danskerne vil stemme positivt over for at ophæve det 25 år gamle forbehold en gang i fremtiden. Der er jo ikke sat dato på, og så videre, og så videre. Men der er altså, jeg tror, det er en rigtig måde at gøre det på, fordi Claus Hjort siger jo, at hvis vi ender altid med at stemme og diskutere alle mulige andre ting. Og Morten Messerschmidt, synes jeg jo, at et udmærket eksempel her, det ender med, at han snakker om, at give EU skylden for IC4-tog. Ting, som jeg husker, Dansk Folkeparti selv var med til at bestemme i sin tid. Det kan godt være, at jeg tager fejl, men det mener de var med til tilbage i 90'erne. Altså, det kommer til at handle om alle mulige andre ting.
Men det der er jo også, altså nu skal vi også lige lidt videre væk fra Claus Hjort og forbeholdet.
Men han er faktisk foreslået af Claus Sømod. Han fortjener fidusbamsen for sit begyndende opgør med forsvarsforbeholdet.
Og det er Claus Sømod, der foreslår Claus Hjort. Så kan man sige, at Claus Hjort er kommet på tavlen. Men der er også sket andet end det her, og det er jo sjovt, at nu kan man så læse i dag, at Martin Henriksen, udlændingeordfører for Dansk Folkeparti, nu mener, at grundloven ikke gælder for alle, der befinder sig her i landet, hvis man ikke er dansker. Og det udsagn, det bliver jo så sagt imod af blandt andet højesteretsdommer Jens Peter Christensen, som vi jo har den store fornøjelse, at vi laver en serie om grundloven. Og i den forbindelse, der kan jeg love, at vi i et kommende program, det er jo altid noget, vi optager og sender ved forskellige lejligheder, hvor vi ikke sender direkte, at der vil vi bede Jens Peter Christensen om at uddybe, hvorfor at man ikke kan agere i forhold til grundloven, sådan som DF nu lægger op til. Fordi det er jo fordi, at DF ser nogle muligheder selvfølgelig også i at skaffe stemmer til at sige, hvis der er nogle begrænser i grundloven, der gør, at vi ikke kan behandle udlændinge endnu dårligere, end vi gør i forvejen, så er det ligesom det, man skal prøve at undersøge. Altså, så vil man sige, jamen, så må vi have lavet det om, og alle ved, at det kan man ikke, fordi en grundlovsændring, det er en proces over årtier.
Der er nogle lytter, som spørger, hvorfor kan vi ikke bare få en afstemning om at komme ud af EU? Som, jamen, hvis der er et politisk flertal, som synes, det er en god idé, så kan man jo få den folkeafstemning. Indtil videre, så er der jo kun Enhedslisten og Dansk Folkeparti en gang imellem, når det er opportunt, som mener det. Alle andre synes, det er en dårlig idé at vil blive. Men altså, det er jo klart, hvis der er flertal i Folketinget, som mener, det skal man have en god idé, at man skal have en afstemning. Jeg er ikke noget, der er ikke nogen, noget meningsmålinger, der tyder på, at der er opbakning til det synspunkt, men man kan jo godt mene det. Det er jeg helt med på. Med hensyn til Dansk Folkepartis hedder han Martin Henriksen i dag, som jo leverer det, som jeg synes jo er en tilståelsessag i Berlingske om, at Dansk Folkeparti jo ikke vil erkende, at de stramninger, som de foreslår, de ting, som de foreslår, simpelthen kolliderer med grundloven. Så i stedet for at så acceptere, at der er folk, der har brugt hele halve liv på at studere grundloven, jurister, højesteretsdommer og andre ting, så siger man så, at vi synes bare noget andet. Vi nægter at fortolke loven, som den ellers er blevet fortolket i 150 år, og så finder vi bare på vores egen fortolkning, fordi vi tror, at folk er mere enige med os. Det vil sige, at man blæser på lovgivningen, hvad grundlovens fædre i sin tid tænkte, skrev og mente om de her ting, for ligesom at få det til at passe i ens eget kram. Hvis man læser Henrik Qvortrup og Lars Trier Mogensen, vores kollegaers udmærkede bog om lykkeregeringerne her siden valget 2015, der er der en meget interessant passage, hvor Løkke har inviteret Christian Thulesen Dahl og andre fremtrædende DF'er ned i Justitsministeriet, eller jeg tror, det er i Statsministeriet et eller andet sted, eller er det Marienborg, hvor at Barbara Bertelsen, som er departementschef i Justitsministeriet, ligesom forklarer DF'erne, hvad de kan gøre med hensyn til stramninger. Og der havde hun sådan gule kort og røde kort og grønne kort med, altså ligesom trafiklysene. Og der forklarede hun jo, hvor langt man kan gå. Så det blev ligesom tegnet brættet op, hvad man kan. Og det viste sig jo så, at Dansk Folkeparti med Christian Thulesen Dahl i spidsen jo nægtede at anerkende Justitsministeriets analyser, vurderinger. Man er meget klogere i Dansk Folkeparti. Og det vil sige, hvis man jo presser regeringen, det kan man jo gøre til et vist niveau, men man kan jo ikke presse regeringen til at vedtage lovgivning, som efterfølgende viser sig at være ulovlig af højesteret. Det er jo det, der er Justitsministeriets juristers opgave. Det er at sige til politikerne, kære venner, det I foreslår nu, det er simpelthen ulovligt. Det bliver underkendt. Men i forhold til befolkningen, så render Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige rundt, og hvad hedder det, foregøjler, at der findes et eller andet hemmeligt rum, hvor at som ingen har fundet endnu, hvor der er plads til stramninger, som ikke kolliderer med grundloven. Så det, man ser i dag i Berlingske, det er simpelthen en frustration hos Martin Henriksen, hvor han ligesom erkender, at siger, jamen, juristerne, sagkundskaben er uenige med os, og så kan man jo sidde derude omkring og sige, at vi holder med politikerne. Det er muligt. Held og lykke med at hvad hedder det, ændre grundloven. Det kommer ikke til at ske.
Så er der jo altså også en sag, som jeg synes er meget, meget interessant, og det, den handler altså om forfatterskolen. Og jeg kan godt sige til jer, der lytter med i Jylland og på Fyn og på Lolland Falster, så, ja, der er sikkert ikke ret mange af jer, og sikkert heller ikke ret mange her i København, som synes, at forfatterskolen er noget særligt interessant emne. Men det, der er interessant ved det, det er, at for nylig blev forfatterskolens rektor, Jeppe Brixvold, fyret, fordi at der var tilgået bestyrelsen en skrivelse fra 55 mennesker, som altså var fyldt med alle mulige mærkværdige løse rygter og påstande om seksuelle overgreb og andre urimeligheder på forfatterskolen. Han blev så fyret. Og så har der jo så været en efterfølgende debat omkring, hvad der har foregået på den her forfatterskole de sidste 20 år. Og det er der indimellem meget, meget, meget spændstig og spændende læsning noget af det. Men det uhyggelige ved det er jo, at de her anonyme beskyldninger førte altså til, at ham her Jeppe Brixvold måtte forlade sin stilling. Så viser det sig efterfølgende, at en meget respekteret forfatter, nemlig Merete Pryds Helle, har været en af de her medunderskriver af den her, det her brev, som førte til Jeppe Brixvolds fyring. Og hun står nu frem og siger, at hun var faktisk ansøger til den stilling, som han fik før hende,
på et tidspunkt, hvor man mente, at tiden var inde til, at nu skulle der være en kvindelig rektor på forfatterskolen. Det blev så ikke Merete Pryds Helle, og det går hun så frem med nu, og så er hun ellers altså, på banen med altså hun står jo så frem med, at hun har været med til det her. Og det har så blevet imødegået af en kvinde, der hedder Marianne Stisen, som er litterat ved Københavns Universitet, og som kender det her miljø. Og hun, hun skriver så i Kristelig Dagblad, at forfatterskolesagen er et eksempel på MeToo-bevægelsens og dens umådeligt samfundsødelæggende virkning. Og hun har så et forslag til politikerne, at de sammen med andre myndighedsinstanser begynder at overveje muligheden for sanktioner mod personer eller grupper, der i ly af tidens populistiske strømninger bedriver magtspil ved målbevidst at forsøge at underminere demokratiske institutioner med samt deres ansatte og ledere gennem vedholden hets og mere eller mindre løse beskyldninger i alle sværhedsgrader. Og det kan jeg godt forstå, at hun siger. Jeg tror bare, det er meget, meget, meget vanskeligt at lave sådan en lovgivning. Men jeg kan godt se, at der er noget i gang her, når man kan få fyret en rektor på forfatterskolen ved bare, at man sætter sig sammen nogle stykker, og så skriver et anonym tilsvining af en person, og så er han færdig.
Jeg synes, det er skammeligt, at det, der skulle forestille at være forfatter, som plejer at være nogen, der går ind for retssikkerhed og demokrati og anstændighed, og det med at forsvare folk mod urimelige anklager, sådan noget, går så meget, så meget ind på og er sådan totalt optaget i hvad der ligner et had eller en hets mod en person. Altså, jeg kan slet ikke forestille mig, at forfattere, hvor er de der forfatterforeninger og sådan noget, tager de ikke afstand fra deres medlemmer, der opfører sig på den måde? Det er simpelthen så uanstændigt. Træk dog det brev tilbage. Opfør ordentligt, det er simpelthen.
Men altså, kan man så sige, at manden er blevet fyret?
Ja, men det er jo simpelthen. Det. Altså, hvis man skal tage det danske forfatter alvorligt, så trækker de det brev og undskylder os.
Men du kan jo ikke vide, hvem, fordi du ved ikke, hvem det er, så det du kan ikke sige danske forfatter. Jeg tror godt, man kan finde nogle danske forfatter, jeg tager
dem,
alvorligt,
der har forsvaret ikke skrevet under det der. Forsvaret det brev.
Men jeg synes, at fordi det her, det handler jo noget, altså det handler jo om køn og kvinder og mænd og sex og alt muligt andet. Og så hvis vi i den bold der, så er der altså også kommet en historie i dag, som lige skal have et par ord med på vejen. Fordi ude i Albertslund, der ligger der et spillested, der hedder Forbrænding. Og jeg er ret sikker på, at Forbrænding er et sted, der modtager offentlig støtte. Jeg har selv spillet derude en gang, så det må være et sted, der har modtager offentlig støtte. Ellers så tror jeg ikke, vi havde været der. De har nu besluttet, at på deres kommende program vil de kun hyre kvindelige musikere, eller kvindelige kunstnere. Og det mener jeg i forhold til en ligestilling, at det kan man ikke. Hvis Forbrændingen er et fuldstændig privat foretagende, som ikke modtager nogen som helst form for støtte, så er det klart, så må de jo da fuldstændig. Det er jo ligesom en stripbar jo ikke skal have lige mange mandlige og kvindelige stripper, men hvis man modtager offentlig støtte, så kan man ikke lave boykot af alle de musikere og kunstnere,
det er
der er handkøn.
Det er jo diskrimination.
Det er simpelthen decideret.
Vi kan ikke bruge statskassen til at, hvad hedder det, at premiere diskrimination, så det kan.
Det bør der gribes
ind. Der må gribes ind. Der er flere, der foreslår Fidusbamse mod til Lars Berg Dueholm, skriver Nedim Yassar, vores kollega her på radioen, som blev myrdet brutalt fejt her forleden dag for at sætte sit liv på spil for at tælle verden om bandernes herven. Det synes jeg er godt bud, men vi har desværre ikke nogen, vi kan sende den til. Han er jo død.
Jeg synes, det er jo en tragisk historie, men jeg synes, jeg vil ikke bidrage til, og jeg synes, det ville faktisk være lidt usmageligt.
Så er der Kasper Lund Resen, som skriver, giv Lykke, Lars Lykke, en fidusbamse, for ikke at tabe hovedet af raseri over Støjbergs utidige ego-rit på Venstres landsmøde. Det synes jeg er et godt forslag. Det bringer ham i hvert fald i spil.
Skal vi lade den hænge? Den står mellem de to Bismarck-prismodtagere, Claus Hjort Frederiksen og Lars Lykke forløbig.
Lige inden vi når så vidt, så skal jeg sådan lige have det er Sten Nerkorn Nielsen, som har skrevet til os. Tillykke til Henrik Jensen, som sidste uge fik bamsen. Han får brug for en opmuntring. Allerede i forbindelse med nomineringen lykkedes det kort, du har ytret det selvmodsigende. Drop nu det amerikanske ord. Og fredag gik han i Deadline, hvor han fortalte, at Støjbe har brug for leverage. Få minutter efter var der noget, der clashede. Der er lang vej igen. Sten Nerkorn Nielsen, jeg er en synder for vor herre, du har fuldstændig ret. Ja, der er lang vej igen.
Du lytter til Radio 24/7.
Ja, bamsen hænger i luften. Vi tager stilling til det på et tidspunkt, inden programmet slutter. Men nu skal det handle om folkemødet. Og det er jo en stor begivenhed, der afholdes for 9. gang her til juni næste år. Og Demokratifestivalen, den har jo altså nu vokset sig så stor, at det er blevet en ret dyr fornøjelse at deltage. Det er ikke fordi, det koster nogen penge at komme ind, men fordi, at det koster mange penge at finde noget anstændig overnatning. Og nu er det altså blevet så dyrt, at enkelt af de helt store aktører og sponsorer trækker sig. I sidste år, der var der 113.000 mennesker, der deltog i folkemødet i Allinge. Og der er ikke nogen tvivl om, at folkemødet har været et kæmpe løft til den bornholmske økonomi. Men er der simpelthen grænser for vækst, og er den ved at være noget? Det skal vi tale om nu med Mads Axelbo Holm, direktør for folkemødet, der desværre kun er med på en telefon fra Allinge, fordi en anden af folkemødets store sponsorer, nemlig flyselskabet DAT, har så uregelmæssig en trafik til og fra Bornholm i dag, at du ikke kunne nå frem her i studiet. Men vi er glade for, at du er med på en telefon, Mads Axelbo Holm.
Ja tak. Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Altså, jamen det, jeg bliver nødt til at starte med at sige, er folkemødet simpelthen ved at vokse så stort, at der er for store økonomiske interesser i det, sådan at det ikke længere er et folkemøde, men bare en skidegod forretning?
Skal du have det korte svar, så er svaret nej. Og hvis du vil have det lidt mere uddybende svar, så er det jo, at man kan se på folkemødet, som du skriver selv, at det er en juvel i den danske demokratiske debat. Og den juvel kan i hvert fald konstatere, at vi sidst, altså i år, til folkemødet havde en stigning af ganske almindelige danskere, som kommer til Bornholm for at være en del af den demokratiske debat på 5%, så vi nu er oppe på 53%. Så hvis vi skal kigge på procentsatser, så går det folkelige element, og det er så vores årsag til at være, går i fremgang.
Men altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at for eksempel Landbrug og Fødevare, en kæmpestor interesseorganisation, som har været med fra starten, som har været sponsor for det, nu har lukket deres store telt inden midt i Allinge. Det er simpelthen blevet for dyrt for dem at skaffe overnatninger til de mennesker, som de har derovre. Og det handler blandt andet om, at nogle af de her PR- og lobbybyråer har sat sig på alle de fede hotelværelser inde i byen og videresælger dem til nogle helt ublu priser. Altså, er det en udvikling, man kan gøre noget ved, eller skal man bare sige, markedsøkonomi er markedsøkonomi?
Altså, jeg synes, at Foreningen Folkemødet har en forpligtelse til at forsøge at gøre noget ved de ting, som vi ser som en udfordring. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi synes, og vi er meget seriøst, når en organisation som Landbrug og Fødevare vælger at nedjustere deres bidrag på folkemødet, så de ikke har deres eget telt, altså de ikke har deres egen stadeplads. Mm. Og jeg synes måske, det er sådan relevant lige at forstå, at rammen for folkemødet, for dem, der måske ikke har været der, er jo, at Foreningen Folkemødet laver rammen. Vi sørger for alt det praktiske, alt logistiske, men alt indholdet kommer jo primært fra de mere end 1.154 organisationer, virksomheder, politiske partier, græsrødder osv., som laver indhold. Så hvis der ikke er nogen, der laver indhold, så er der ikke et folkemøde. Og derfor så tager vi det jo meget alvorligt, når en aktør som Landbrug og Fødevare vælger at sige, at de nedjusterer deres deltagelse. For så at vende tilbage til spørgsmålet, så kan man sige, at vi gør jo de ting, som vi selv kan. Vi har folkecamp, hvor man kan bo billigt. Vi har ungdomscamp, hvor der kan bo 3.000 mennesker. Og så har vi en forpligtelse til at levere det budskab, som kommer fra den anden side af vandet til bornholmerne om at udvise mådehold. Akkurat som vi har en forpligtelse til at benytte den lejlighed, som jeg nu har fået her i dag, til at fortælle over på den anden side af vandet, at der altså er masser af sommerhus ledige på Bornholm, hvis man blot ønsker at tage en transport på cirka 25-30 minutter hver dag. Så mulighederne er der, men vi tager det meget alvorligt, fordi vi er afhængige af, at der er folk, der putter indhold ind i folkemødet.
Oplever I øjeblikket, at de melder fra i bunder? Jeg kan sige, at Autobranchen Danmark også har meldt afbud. Ja, det er jo så ikke en af de største foreninger, men altså, eller er det bare, der nogen kommer, nogen går? Jeg bemærker for eksempel, nu siger Landbrug og Fødevare, de har trukket sig, men Danish Crown var jo for eksempel meget talstærkt repræsenteret sidste år.
Dansk Industri indskrænker.
Er de så med Danish Crown i stedet for Landbrug og Fødevare?
Jeg ved ikke, om man kan sige, at Danish Crown er med i stedet for Landbrug og Fødevare, men man kan sige igen tilbage til tallene, så oplever vi i år, at der er 8% flere, der har ansøgt om at få plads på folkemødet end samtidig sidste år. Så det er jo, ud fra det er det jo ikke et udtryk for, at folkemødet på den måde mister arrangører i hovedbetal, tværtimod. Men vi synes bare, at det er vigtigt, at folkemødet vedbliver med at kunne repræsentere et bredt udsnit af det samfund, fordi det er jo det, vi er her for. Så derfor så må folkemødet aldrig blive, at der er nogen, der ikke kan deltage. Og derfor har vi en forpligtelse til at vedblive med og søsætte de initiativer, som gør, at de små organisationer kan være med, og at de store organisationer kan være med og føle, at de får den værdi for pengene, som de investerer i folkemødet.
Så det, altså for eksempel, altså det er jo et klassisk eksempel. Så det, du siger, det er, at du kan godt garantere, at det kommer ikke derhen, hvor det bliver så kommercielt, og konkurrence bliver så hård, at for eksempel bedsteforældre for asyl ikke længere kan være med. Altså, fordi det er jo blandt andet sådan en organisation, man tænker, det var dog helt utroligt, at den findes, og de overhovedet tager stille op nogle steder, at de er der.
Altså, jeg tror, det er farligt. Det har jeg efterhånden lært bare efter 2 år i det her game, at man skal ikke udstikke garantier. Men jeg kan sige så meget, at da bedsteforældre for asyl her, efter mit første år som direktør i Foreningen Folkemødet, kom til mig og sagde, altså, hvorfor ligger vi helt derude, hvor vi ligger? Hvorfor ligger vi ikke op på Cirkuspladsen? Vi er jo sat i verden for at stille politikerne til ansvar for de valg, de træffer. Og så tænkte jeg, ved du hvad, det har de ret i. Så derfor så flyttede vi jo sidste år bedsteforældre for asyl op på, tæt på Cirkuspladsen, så de kunne stå lige over for Nye Borgerlige. Altså, så får vi da.
Det kan man da kalde dialog.
Jeg ved ikke, om der var dialog, men det var i hvert fald et forsøg på netop at levere det, som der bliver efterspurgt, at Foreningen Folkemøde har altså en forpligtelse til at sørge for at kigge ud over kommercielle interesser og tage helikopterperspektivet på, hvordan vi laver det bedst mulige folkemøde. Og det gør vi altså ved at sige nej til nogen og ja til nogen andre i helhedsbilledet, som gør, at vi får det bedst mulige folkemøde, som rent faktisk kan gøre, at debatten om demokrati og det samfund, vi har, går i den retning, som folk gerne vil med folk.
Mads Axel Bo Holm, direktør i for Folkemødet i Allinge. Jeg tænker, nu oplevede det sidste år, der synes jeg godt, man kunne mærke, at der var sådan lidt sket noget, hvor kommercielle aktører fylder mere. Men det er jo prisen, man betaler for, at kommunekassen er lukket i, og statskassen er lukket i, og EU-midler er lukket i, og så bliver det, så rykker de, hvad skal man sige, kommercielle aktører ind, og så er der måske organisationsverden, som måske siger, nej, nu bliver det for dyrt. Det er vel lidt det, der sker. Altså, det er vel, man skal vel sådan, måske finde formen igen, en ny balance. Er det helt forkert set?
Jeg synes, det er vigtigt, at man anerkender, at en gratis festival er dyr at holde. Og når man, som vi ikke har entréindtægter, så er vi afhængige af, at der er nogle fonde eller kommercielle partnere, som bidrager væsentligt til, at økonomien kan løbe rundt. Og derfor så kan man sige, at vi er meget bevidste om, at i en indgåelse af et partnerskab eller sponsorat med en virksomhed, så har vi en forpligtelse til at navigere imellem de kommercielle interesser og så vores overskyggende mål, som er at styrke den demokratiske debat i Danmark. Og derfor så har vi jo en tro på, at det vi kan gøre for at modbevise det her element af, at kommercialisering eller partnerskaber partout er dårligt, det er ved at vedblive med at lave det bedst mulige folkemøde. Vi synes altså i al ydmyghed, at vi leverer et bedre og bedre folkemøde, og det er jo, men altså i virkeligheden, så skal det spørgsmål rettes til dig og alle jer andre, som har været med i mange år, fordi det er jo jer, der skal have følelsen i maven af, at det fortsat er det, som I kan se jer i.
Mads Axel Bo Holm, jeg vil gerne fortælle noget om mine følelser omkring det. Altså, jeg synes jo, at Jeg oplevede for eksempel sidste år, at Magtens Korridor spiller på den store plads der i en aften, ikke? Hvor jeg tænkte, nu ligner det sgu alligevel altså sådan en fadølsfestival på Langeland, eller sådan et eller andet, hvor det politiske indhold begynder at blive presset til fordel for ren underholdning. Og det, jeg synes, der har været så smukt ved folkemødet indtil da, det var, at der har været masser af musik og optræden og sådan noget, men ikke sådan nogle kæmpe koncerter. Og så tænkte jeg, det kan jo godt være, at der er nogle kommercielle årsager, at det er en god idé at lave sådan noget. Og altså, 113.000 mennesker deltog i det sidste år. Har I ikke overvejet, ligesom, men altså, der er jo andre festivaler, hvor man siger, nu kan der ikke være flere. Og du siger, I har endda også, det er mange ting på en gang, kan jeg godt høre nu, men du siger, du henstiller til bornholmerne om at også selv holde lidt inde med grådigheden. Fordi der er mange penge i det, og der er mange, der gerne vil have en del af kagen. Og det er ligesom om idealismen og romantikken er forduftet lidt, ikke?
Hvis vi starter med det sidste, så plejer jeg jo at sige, at der skal to til tango, og det er ikke for at underkende, at priserne stiger på Bornholm i forbindelse med folkemødet, for det gør de. Men samtidig så er vi også udfordret af virksomheder og andre, som overbyder hinanden, så de bornholmer, som tager en eller anden pris, får et brev ind af brevsprækken for at blive tilbudt endnu flere penge. Og så der har vi en udfordring, og det er også det, der er mit budskab i dag, at der har vi alle sammen forpligtelse til at passe på det her. Det næste, som jeg lige vil berøre, det var, at altså, man kan sige, helt personligt har jeg aldrig haft et problem med en fadølsfestival på Langeland. Tværtimod, så synes jeg også, det er en del af Danmark. Og hvis man vender Magtens Korridorer helt præcis, så er det jo et eksplicit forsøg på, at vi kunne konstatere i en årrække, at mængden af VIP-arrangementer med gæstelister osv. i forskellige telte rundt omkring på folkemødepladsen havde nået et niveau, som vi var kede af, fordi at der var ganske almindelige bornholmer og ganske almindelige gæster, som var kede af, at de var altså ikke på nogen gæsteliste. Og derfor lavede vi initiativerne omkring hovedscenen, så der var et tilbud til ganske almindelige danskere, som ønsker at blive underholdt efter en rigtig god dag med debatter. Så ved jeg godt, at i det øjeblik, man booker et band frem for et andet, eller en taler frem for en anden taler, så er der helt individuelle holdninger til, om det er en god eller en dårlig booking. Ikke?
Jo.
Men vi synes jo i hvert fald, at det vi formåede sidste år, var jo at skabe en folkefest på Cirkuspladsen, som man ikke har set tidligere. Og det er jo noget, som jeg personligt synes er helt fantastisk, at vi kan sikre et sted, hvor ganske almindelige borgere har et sted at være og have en rigtig, rigtig god aften. Og nogle af de bedste evalueringer var jo sidste år, hvor der kom uopfordrede krammer fra midaldrende kvinder, som bare ville sige tak for, at nu var der også et sted for dem at være om aftenen.
Okay, så det er midaldrende kvinder, de er til Magtens Korridor?
Det må man så kunne konstatere.
Okay, ja, godt. Men altså, du skal lige have et par kommentarer med fra folket, fordi der er nogen, der skriver til os, ikke? Og det er formentlig en kvinde, hun hedder Fleur, her fra København. Hun skriver, det er simpelthen til grin, at direktøren for folkemødet åbenbart er den eneste, der ikke ved, at folkemødet er lukket og svinedyr fest for politikere, journalister og hvad dertil hører. Jeg har været med de sidste 3 år. Jeg er i hvert fald ikke i tvivl. Men det er så også, du siger, at det er 53%, det er folk, der kommer der for egen regning og ønsker at deltage i de demokratiske processer. Så er der så 47%, der er, hvad skal man sige, betalt festen, ikke? Det er mange.
Nej, men man kan sige, 47%, det er heller ikke korrekt, hvis vi nu skal gå ind i tallene, fordi de næste 13-14%, det er de her ildsjæle, som stadigvæk er der for egen regning, men arbejder på vegne af en organisation eller en frivillig indsats eller lignende for at styrke deres budskab, det budskab, som den pågældende organisation har. Så er vi meget bekendt med, at der er folk, som er der, som får penge for at være der, fordi de arbejder for en af de virksomheder, som putter indhold ind i folkemødet. Og så uden at det skal blive sådan helt kafkask, men så er det jo også interessant, at man dermed konkluderer, at bare fordi man får penge for at være på folkemødet, så er man ikke længere en del af ganske almindelige borgere. Deri ligger der jo også en vanskelig definition, synes jeg som helt personligt.
Det giver jeg dig fuldstændig ret i. Man kan faktisk godt være et almindeligt menneske og være både elite og borger i det her samfund, uden at det behøver at være suspekt. Men Mads Axelbo Holm, tusind tak, fordi vi måtte tale med dig omkring det, og jeg synes da så også, lige vi kan nå at tilføje, at det bliver billigere at komme derover med fly næste år, fordi at SAS nu er også begyndt at tilbyde flybilletter der, og det, er jo, det siger bare også noget om, hvor mange interesser og mange penge, der er i folkemødet, at dem, der flyver ruten, og som skulle have fløjet dig herover i dag, DAT, som har det til hverdag, de truer med til bornholmerne med at sige, at hvis SAS kommer ind og tilbyder billigere billetter under folkemødet, så vil de lave en ringere service af Bornholm resten af året. De vil have guldkalven for sig selv. Det, er jo, det siger meget om, hvor, meget, hvor mange penge, der er på spil omkring folkemødet.
Mads Axelbo Holm, du skal lige have den sidste spørgsmål til Lars Smed fra Aarhus. Du har svaret på det, men det er sådan en klassiker, hvor mange almindelige borgere deltager helt konkret i det folkemøde. Det er jo dyrt og urealistisk for almindelige mennesker.
Jamen, jeg synes, at... Var det Lars, han hed? Jeg synes, han skal skrive til mig, fordi jeg mener, at jeg kan få ham til folkemødet fra Aarhus for ganske overkommelige priser. Og det kommer til at ske med Bornholmslinjen, det kommer til at ske med at bo i sommerhus på Bornholm, et af de steder, som måske ikke er downtown, eller bo på vores folkecamp, hvor man kan bo i et tenthouse i 6 dage for 2.500 kr.
Et konkret tilbud til Lars Smed for Aarhus. Skriv til Mads Axelbo Holm. Jeg ved, I har en hjemmeside et eller andet sted for folkemødet, så det må være til at finde.
Folkemøde.dk.
Godt. Tusind tak skal du have, Mads Axelbo Holm, direktør for Foreningen Folkemøde.
Ja, vi når ikke mere her i den her time, men efter nyhederne, så skal vi diskutere Dansk Folkepartis forslag om at nedbringe støtten til de store kunstmuseer, blandt andet her på Sjælland, altså det er Luciana og Arken, til fordel for museer i Jylland, og så får vi ugens bud på Danmarks danskeste by.
Og vi skal også have afsluttet ugens fidusbamse, det kommer i næste uge. Nu er der nyheder!